Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
Раббың басқаға емес, тек өзіне ғана құлшылық етуді және әке-шешеге жақсылық істеуді бұйырды. Олардың біреуі немесе екеуі де өз қолыңда қартайса, оларға туф деп киіме, екеуіне зекіме, әрі сапайы сөйле. Исра сүресі 23-ші аят.
Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Бүгінгі уағыз насихатымыз ата-ананың қадірі деген тақырыпты алып отырмыз. Ата-бабаларымыздың дәстүрі бойынша да, мұсылман дінінің тәртібі бойынша да ата-ананың қадірі қандай екенін біз иншалла түсіндіріп өтеміз. Құран-ы Кәрімде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның хадистерінде қалай келетінін жөнінде сіздерге түсіндіріп өтсек, Абаса сүресінде аналарыңыз және әкелеріңіз деп келтіреді Алла Тағала Құран-ы Кәрімде. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға бір сахаба келіп, «Я Расулулла, бірінші кімге жақсылық қылайын» деген уақытында пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам анаңызға деп жауап берді. Екінші рет, «Я Расулулла, одан кейін кімге жақсылық қылайын» дегенде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам анаңызға деп жауап берді. Үшінші рет, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламнан сұраған уақытында анаңызға деп жауап берді. Төртінші рет, әкеңізге және туған туыстарыңыздың жақындығына қарай жақсылық жасаңыз деді. Неге енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам анаңызға, анаңызға, анаңызға деген сөздерді қайта-қайта айтты? Ғалымдарымыз осы хадисті былай түсіндіреді. Әкеге қарағанда ана көптеген қызметті өз мойнына алғаны үшін ананың дәрежесі 3 дәрежеге көтерілген дейді. Оның бірі 9 ай, 9 күн өз құрсағында көтеріп жүрумен ана бір дәрежеге көтеріледі. Дүниеге келтірер кезіндегі толғақ қиыншылығымен ана екінші дәрежеге көтеріледі. Түн ұйқысын 4 бөліп берген ақ сүтімен ана 3-ші дәрежеге көтеріледі. Енді айтуымыз мүмкін, ана түн ұйқысын 4 бөліп берген ақ сүті ұзақ уақытқа созылатын нәрсе, қиын жұмыс, әрине оған бір дәрежеге көтеруге болады. Болмаса 9 ай, 9 күн өз құрсағында көтеріп жүруі ауыр жұмыс, сондықтан ананы екінші дәрежеге көтеруге болады. А бірақ толғақ қиыншылық үшін де анаға бір дәреже беруге бола ма деген сұраққа иншалла бір хадиспен жауап береміз. Абдулла ибн Омар бір күні Кағбаны таваф қылып жатқан уақытында хабашилық дейміз қара тәнді бір адам өзінің анасын көтеріп алып, сол Кағбаны таваф қылып жатып, екеуі кездесіп қалды. Сонда хабашилық сұрады ол кісіден, «Эй, Абдулла ибн Омар, менің бір сұрағым бар сізге», деді. «Мен анамды 2000 шақырым жерден алып келемін, және түйені жетектегенде анама зиян жетпесін деп сондай құрметтерді көрсетіп келемін. Және сол анамды мені көріп тұрсыз, мен Кағбаны 7 рет айналдырып таваф қылып жатырмын. Сол анамның қарызынан құтылдым ба» деген сұрақты қойған уақытында Абдулла ибн Омардың айтқан сөзі, «Сен анаңның толғақ кезіндегі бірде бір қиыншылығынан құтылдың» деп айта алмаймын деді. Толғақ кезіндегі бір қиыншылықтан да құтыла алмайсың деген сөздің өзі толғақ қиыншылығының дәрежесі үлкен екенін осы хадистен біз білеміз. Сондықтан ата-ананың қадірін бұл дүниеде ешқандай құтыла алмайтынымызды біз білеміз. Мынау біздің ата-бабаларымыздың мынандай бір ұлағатты сөзін айтқым келеді. Анаңды 3 рет Меккеге арқалап апарып келсең де қарызынан құтыла алмайсың. Сондықтан мына заманда бізге керегі ата-анаға құрмет көрсету, оларға қамқорлық жасау. Қазіргі таңда мынау қарттар үйі деген шықты. Бұрында мұсылман кершілікте ешқандай қарттар үйі деген болмаған. Ол қарттар үйі дегеннің өзі дұрыс емес шариғат бойынша. Әрбір перзент өз ата-анасын өзі бағуы тиіс. Қазақта сөз бар, ата-анаң жынды болса байлап бақ деген, сондықтан ата-анаға қамқорлық жасау перзенттің негізгі міндеттерінің бірі болады. Осыған орай бір хадиспен сіздерге жауап береміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір соғысқа шығайын деп жатқан уақытында бір сахаба келіп, «Я Расулаллах, мен де сіздермен бірге мына соғысқа елді қорғауға шығамын» деп ниет қылды. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, «Сенің қартайған атаның бар емес пе еді?» деп сұрағанда, «Иә, бар. Оларды қарайтын адам бар ма?» деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұраған уақытында, «Оларды қарайтын адам жоқ» деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай қиын сәтте әскердің жетпей тұрған уақытының өзінде де сол кісіге не деп айтты? Сен барда ата-анаңа қамқорлық жаса, сен қамқорлық жасағаның елді қорғағанмен, соғысқанмен бірдей деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол сахабаны үйіне қайтарған. Сол сияқты біз қандай бір сәт болмасын ата-аналарымызға қамқорлық жасауымыз тиіс. Мынау қарттар үйі дегенде Қазақстанда кейбір деректерде 7000-нан астам қарттар бар дейді. Кейбір деректерде мүгедектермен қосқанда 30000-нан астам осындай бір деректерді біз білеміз. Сондықтан бұл 20 болса да, 30 болса да, 10000 болса да, 5000 болса да біз үшін бұл үлкен қайғы деп білеміз. Өйткені ата-анаға қамқорлық жасай алмаған бала қандай бала? Қазақта сөз бар ғой, ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің деп. Сондықтан біз де перзент тәрбиелеп отырғаннан кейін біз перзентімізді қандай жақсы көреміз, ата-аналарымыз бізді де кішкентай кезімізде сондай бір жақсы көріп, бізге жүрегін ауыртып, түнде тұрып, сондай қамқорлық жасаған, тар құрсағына сыйдырған анамызға қартайған уақытында біз үлкен үйлерімізге сыйдыра алмаймыз. Үйлерімізге, сарайларымызға аналарымызды сыйдырмай жатқан сондай бір бауырларымыз бар. Сондықтан оларға айтарымыз, Алла Тағаладан қорқып, иманға келіп, ата-аналарына қамқорлық жасауы тиіс. Әрине, қарттар үйінде үйге қарағанда жағдайы жақсы. Ол жерде мезгіл-мезгілімен тамақтарын беріп отырады, арнайы қарап отыратын сонда медбикелері бар, ол кісілермен сөйлесіп отыратын құрдастар көп жетерлік. Ал бірақ анаға керегі перзентінің алдында отырып, соның тілеуін тілеп отыру. Осы керек болады анаға. Ол ана деген қарны тойған жерде жүретін нәрсе емес қой. Ана деген ол сондай мейірімді, біздерді сондай мейіріммен асырап еді. Алхамдулилла, біз де қартайған уақытында ол кісілерге де сондай бір құрмет көрсетейік. Біз перзенттерімізге әр мейрам сайын шоколадтарымызды көтеріп келеміз, а бірақ аналарымызды ұмытып кетеміз. Сондықтан ата-анаға қандай да бір мейрам болсын, қандай да бір күн болсын, осы уақытта ол кісілерге жақсылық, қамқорлық осылай жасап отыруымыз керек. Сондықтан мұсылманның тәртібі бойынша ата-анаға жақсылық жасау бұл міндет болып есептеледі. Алла Тағала баршаларымыздың бұл дүниеде білмей істеген күнәларымызды өзі кешіріп, өзінің разы болған пенделерінің қатарында болуға нәсіп еткен болсын. Бұл дүниеде ата-аналар қор болмасын, ата-аналар тек қана перзенттерінің қамқорлығында күліп жайнап отыратын болсын деп иншалла дұға қыламыз. Баршаларымыздың перзенттерімізді иманды болып өсірейік. Бізді де қартайған уақытымызда құрметтейтін перзенттер болсын. Алла Тағала баршаларымыздың дұға тілектерімізді қабыл етсін. Амин. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад. Я муъминин, саллу алейхи.